il-programm ieħor Connect miegħi Amy Camilleri-Zara. Connect huwa programm imtella mill-Fakultà tis-Sejf fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi jew akademiċi fi ħdan il-fakultà biex insiru nafu iktar mill-qrib ir-riċerka li tkun għaddejja u li huma jkunu qegħdin jagħmlu. Għal-programm tal-lum għandna magħna lil-Sandra Xikluna li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Kriminoloġija fi ħdan l-istess fakultà. U maħħa ħan nitkellmu dwar riċerka li fl-opinjoni tiegħi hija waħda verament interessanti li qed tħares lejn l-impatt tal-ħabs fuq is-saħħa mentali. Dal-aħħar ka permezz tal-ħabba l-pandemija jisu is-saħħa mentali inħoss li għal ħafna forsi riċerkaturi u anka għal ħafna nies telat naqra fuq l-aġenda kif għandu jkun. Però f'din ir-riċerka nkun qegħdin nħarsu proprju l-impatt li għandu il-ħabs li wieħed ikun qiegħed jiskonta sentenza fil-ħabs fuq is-saħħa mentali ta' dawn il-priġunieri. Grazzi Sandra tal-li l-qajt l-istedina tagħna biex tiġi fuq il-programm, nilqgħuk magħna fuq dan il-programm. U forsi nibdew ftit, tgħidilna ftit x'wassal għal din ir-riċerka, x'kien il-ħsieb u forsi x'kienu ċ-ċirkostanti li waslu għal din ir-riċerka.
Grazzi tal-invit l-ewwel Amy. Din hija opportunità tajba biex nitkellmu naqra fuq l-istat mentali jew l-impatt fuq is-saħħa mentali ta' priġunieri. L-idea isa nibtet, kif qatt inti sa wara l-COVID kien hawn ħafna diskors, u jisna bdejna nsaqsu jien mhux waħdi hemm ir-riċerka qegħdin jiena u Dr. Chantal Avellino nagħmluha. U jisna hekk ġitna di l-kurzita bdejna ngħidu jiena il-ħabs kif qed jimpatta fuq in-nies li qegħdin ġol ħabs, għax isu wieħed jassumi li l-esperienzi hija kera ġol ħabs, isu it-segirin kif jgħidu. Però ridna nsaqsu naqra l-priġunieri u huma priġunieri li waslu fl-aħħar tas-sentenza. Fil-fatt qed naħdmu wkoll ma' rajz, dawn huma priġunieri li jishom ikunu għaddew mill-ħabs mill-esperjenza ġo kordin u mbagħad fl-aħħar isu sena imorru ir-rajz parti rieħeb u biex ikun hemm l-integrazzjoni lura tagħhom lejn is-soċjetà.
Forsi nispjega ftit anke l-isem hija rajz hija organizzazzjoni.
Eżatt, hija NGO
governattiva
u tieħu ħsieb propja daw in-nies li jkunu waslu fl-aħħar tas-sentenza. Imma m'għandx nagħti l-impressjoni li kull min wasal fl-aħħar tas-sentenza ħajmur ġewwa r-rajz. Ir-rajz għandhom post żgħir qiegħed il-belt. Ma nafx kemm jieħu imma inqas minn 20 ruħ żgur. U ishom dawk il-ftit il-mażulin li għandhom din l-opportunità. L-idea tar-rajz hija tajba ħafna għax wieħed isu għadu ngħidu fil-ħabs, mhux però fil-ħabs ta' kordin, qiegħed ġo dar, din hija dar kbira l-belt. Kbira insomma, medium size. U hemmhekk ikun hemm ikollhom terapija, però wkoll ikollhom l-okkażjoni li jmorru jaħdmu.
Allura jippreparahom biex proprju jerġgħu li jintegraw lura fil-ħajja normali.
Eżatt, tirriftit ftit mhux iżek ħriġ mill-ħabs u mbagħad l-għada tirtara x'ha tagħmel.
Nomer qatt il-ħabs u għada.
Eżatt, hemmhekk jgħinuhom isibu xogħol u jibdew ukoll imorru xogħol waqt li qegħdin ir-raj stess. U anke fl-aħħar ta' sentenza li jsibu dar fejn joqogħdu ġi dawn l-affarijiet. Li jisna ħna kollha neħduhom għivinu ta' fin for granted. U fir-realtà persuna wara sentenza twila ta' ħabs ta' paċi ma jkollux dar fejn joqgħod. Xogħol ukoll hija challenge.
Ntajjeb ngħid li forsi din hija l-ewwel riċerka li qed issir fuq is-saħħa mentali tal-priġunieri. Riċerka qabel.
Le, Malta din hija l-ewwel riċerka li qed issir ta' dan l-impatt.
Alright. Ovvjament x'ħa tkun qegħdin tħares u ġifieri.
Mela aħna
razzjonali għal fejn insemmejt ovvjament li jisu punt interessanti li min qatt ma rifess il-ħabs jew qatt mess il-ħabs jew forsi x-xogħol tiegħu jagħtih il-lok li jżur il-ħabs, dejjem naħsbu li l-esperjenza tal-ħabs hija waħda kera u negattiva.
Fil-fatt, di riċerka tagħna qiegħda issa fi tliet fażijiet. L-ewwel fażi li qegħdin fih dal-ħin kważi spiċċarnija huwa interview one to one mal-priġunieri. U waħda mid-domandi li nsaqsuhom speċi kif ħassejtek. Aħna nippruvaw inġelluhom jaħsbu kif ħassuhom meta kienu qabel ma daħlu l-ħabs. Meta daħlu l-ħabs u issa li qegħdin fl-aħħar tas-sentenza jisek inti kif tħossok għal aħna m'aħniex qed nagħmlu xi dijanjosi psikjatrika, min m'aħniex ekwibdu ma rridux nagħmluhom. Iżjed qegħdin infittxu kif il-priġunier iħossu. Li qisu dal-ħin jisni nista' nħoss li ħareġ, l-ewwel ħaġa mhix kulħadd jgħidlek li l-esperjenza tal-ħabs hija negattiva. Ikun hemm min jgħidlek isma' jien għamna l dħalt il-ħabs dak iż-żmien għax jien kont ħafna qar meta dħalt mill-ħabs. Għax aħna nassumu li l-ħabs huwa l-ar ħaġa. Però għal xi nies huwa salvazzjoni tagħhom.
Tista' tkun kważi nazzarda ngħid l-aħjar ħaġa li tkun ġratilhom.
Eżatt, meta huma jkunu barra f'punt ħażin ħafna, f'punt fejn jitkellmu fuq iridu jneħħu ħajjithom, f'punt fejn qed jieħdu ħafna drogi, il-faġġi li tmur il-ħabs dik issalvak. Ovvjament.
Nisem jisu mezz ukoll ta' grounding. Nħoss hekk forsi it grounds them fil-psikoloġija ngħidu li inti.
Eħe, sa ċertu punt.
Tħossi li jekk innifsek li jisma hemmhekk ħanidħol lura f'post li forsi huwa ta' komfort għal-prigjonieri il-bot minn-problemi forsi li jkun qegħdin jaffaċċjaw barra.
Iżjed mill-jeħe ta' komfort x'imkien fejn forsi sipplajnuna. Ovvjament mhux għal kulħadd, jiġifieri kien hemm nitkellem fuq it-trawma li tidħol ġol ħabs, li hija trawma. Kien hemm nitkellem fuq it-trawmi li ħass meta kien waqt is-sentenza nagħmlu mod persuna li jara li filli jiena llumkom qed nitkellem miegħek l-għada inti tipprova tikkommetti suċidju, ġifieri dew trawmi ta' anka isu violenza bil-pulit jan ngħidu hekk. Ġifieri kien hemm ħafna aspetti li mhumiex jisu li wieħed ma jistennix forsi li ħarġu ħafna trawmi, il-prigjonier stess ħafna darbi ma jammettix jew ma jirrealizzax li hija trawma, però il-mod kif qed jirrakkonta kollox tindika li hemm trawma qawwija f'dak li qed jirrakkonta. Mela, dik hija l-ewwel fażi, kif għatlek l-ewwel fażi s'issa nexxinna nagħmlu disa interviews li hija tajjeb ħafna x'ismu u kważi l-estejna ġifieri ma naħsibx li ħanagħmlu wisqisjes.
Se semgħitilna li fiha tliet fażi.
It-tieni fażi huwa focus group. Allura dawn in-nies li pparteċipaw fl-interviews ħa nużaw teknika li jisimha photo voice. Photo voice hija li il-persuna li tkun qed issir ir-riċerka magħhom natuhom kamera jew kellha jista' jkun mobile kwellunkwe ħaġa issa dan ftakru li huma priġunieri, allura l-aċċess tal-mobile mhux dejjem huwa faċli. U nibatuhom jieħdu r-ritratti. Probabbli ħanamlu għal-belt, għax huma qegħdin il-belt u l-belt hemm ħafna speċi fejn timraħ. Unsaqsuhom biex jieħdu ritratti li għalihom għandhom sinifikat fuq is-saħħa mentali tagħhom, x'ħossu, x'ħassu meta kienu l-ħabs u issa li qegħdin barra. Mbagħad nerġgħu nixbruhom u nagħmlu issa session fejn jitkellmu fuq dak li ħadu ritratti u hekk. It-tielet fażi mbagħad hija exhibition. L-exhibition hija immirata to raise awareness għal pubbliku ġenerali. Ġifieri aħna nażlu magħhom ovvjament nażlu xi ritratti tagħhom, nagħmlu xi captions ukoll mar-ritratti ma hija visual. Nipprintjaw ir-ritratti format naqa kbir u nagħmlu eżibizzjoni u nistiednu il-nies, ġifieri jinbissibni fil-pjana jgħidu hekk li forsi nasibu hawnhekk l-università, nasibu għax imkien il-belt, u forsi postijiet oħra. Il-vantaġġ li l-exhibition imbili hija magħmula minn ritratti hija faċli li ċċaqlaqha m'għandekx għalfejn, m'għandek żon trakki.
Jiena vera għandi interess kbir fil-foto, bejn għax proprju kont sibt eventwalment ma użajtux imma kont irriċerkajt ħafna dwar għax kont biħsib li nuża anke għad-dottorat tiegħi. Allura nista' nifhem anke l-aspett tiegħu huwa li proprju tużah biex tqajjem kuxjenza jew proprju twassal il-messaġġ f'dan il-każ il-priġuni jridu jwasslu lis-soċjetà, forsi anke policy makers biex dejjem ovvjament eventwalment anke inti kif semmejt it-trauma din mod tiġi anke ndrizzata ġifieri fiħdan il-ħabs. Fejn taħseb li forsi tista' twassal eventwalment ir-riċerka?
Isu, aħna nixtiqu, l-ewwel ħaġa li n-nies hemm barra ikunu jafu li l-esperjenza ta' ħabs hija varjata. Mhux aħna ħafna drabi n-nies jgħidu lek l-ħabs speċi naf itfaħħom hemm u nhar mhux wieved.
Infatti rajna ħafna anke reċentament
blogs
fuq il-News Portals il-kommenti taħ.
U ma kollha kważi negattivi rari li tgħid issibr xi ħadd li jgħid isma' l-persuna huwa persuna veru żbalja veru għamel ħażin, però hija l-azzjoni li hija ħażina mhux il-persuna neċessarjament. Allora ġi dik hija huwa l-ewwel għan li n-nies ikunu jishom jindunaw li jisma' hemm iżjed u dawn huma nies umani, huma nies bħali u bħalek, jista' jkun li forsi jien li kont kieku kelli l-istess esperjenzi negattivi tagħhom kont nagħmel bħalhom hekk mhux għar.
Infatt, proprju dal-istess kumment xift ġimgħat ilu tkellimna ma' Miss Gail De Bono li proprju wkoll qiegħda tagħmel ir-riċerka tad-dottorat tagħha fuq kif il-priġunieri għaddew minn trawmiet meta kienu żgħar li eventwalment wasluhom biex jagħmlu dawn reati, eċċetra. U hekk l-istess ħaġa bdejt tajt li kulħadd qisu li kieku aħna dejna mill-istess trauma ma nafux fejn forsi konna nasbjew jekk ma kenniex l-istess support network, per eżempju, ġifieri vera interessanti għax l-istess linja.
Gejl qed tagħmel ir-riċerka tad-dottorat miegħi ġifieri nafa ftit. Le, minn naħa l-oħra wkoll biex nagħtu messaġġ il-policy makers. Il-rajs qed tagħmel ħafna ġid. Però hija post żgħir. Allura meta aħna qed nitkellmu li hemm xi 600 priġunierek mhux iżjed. Ora jekk mhux kollha sentenzjati, ma ngħidu hemm 300 ħa sentenzjati. Daw in-nies kollha
jiġifieri
għax ikun hemm nies li huma taħt arrest. Jiġifieri dawk ma tistax isek tagħmel xejn magħhom. Tista' tagħmel xi ħaġa, ma tistax isek m'għandekx ir-riabilitazzjoni x ma tafx kemm ħajdumu.
Fidaw kunu nies li qegħdin jistennew
l-qorti sentenza. Imma l-oħrajn li għandhom sentenza lesta, dawk tista' tindirizza ovvjament il-problemi. Il-ħabs jindirizzaw ħafna ġifieri mhux qed ngħid ma jagħmlu xejta, però il-qabża bejn il-ħabs u l-komunità ħafna drabi ma ssirx għax m'hawnx post. Jiġifieri ħajkollok nies li ma jridux, jiġifieri hemm nies li kważi tagħmel x'tagħmel fiċ-ċirkostanzi li qegħdin dalħin ma jridux u ma jagħmlu xejn. Però hemm nies oħra li jixtiequ jagħmlu forsi f'naqra buttatura jirnexxilhom jagħmlu xi ħaġa imma m'hemmx post.
U kif jintażlu n-nies?
Hemm board m'għandix eżatt żgur, hemmx hemm board ovvjament fuq good behavior, fuq il-fatt li inti trid tagħmel xi ħaġa, ġerment hekk jiddeċid u l-fatt li wasalt taħar ta' sentenz ovvjament.
Imma kif qed tgħid inti naħseb hemm iktar nies li jixtiequ
u li m'hemmx li mhux
ovvjament ir-riżorsi huma li huma.
Ġieli importanti, jisu l-policy, aħna nixtiequ li l-policy maker jinduna li għaw bżon ta' ċentru bħal dan. Aħna għandna ħabs wieħed li pratikament għandu kull tip ta' priġunier, għandu dak il-priġunier li forsi sara ħabasket u il-priġunier li qatel. Issa, dawn huma kompletament differenti daw iġġiex priġunieri. għandek ukoll nies li huma repeat offenders, iġi dawn nies li deħlin uħirġin il-ħabs ngħidula. Dawn ukoll huma differenti, ix-xogħol li ssir ma' wieħed huwa differenti jiġifieri minn ma' ieħor. Allura wieħed irid jindirizza l-problemi partikolari tal-persuna u jles tiegħhom biex joħroġ għax fl-aħħar mill-aħħar aħna rridhom joħorġu ma rridux kulħadd ħajoħroġ għan ngħid kważi mill-ħabs ma rridux li noħorġu n-nies u ma jkunux lesti. Iklar ħaġa.
Ovvjament l-anta riċerku għalli tħares li s-saħħa mentali. Forsi għandek ħil minn issa, forsi anke mill-intervisti li għamiltu. Flima sitwazzjoni tkun is-saħħa mentali tal-priġunieri u inti semmejtilna li qed saqsuhom meta nataw is-sentenza u waqt u issa li waslu. Rajtu xi differenzi f'dawn il-perjodi.
Mela, is-sora għandek dawk il-priġunieri li għandhom esperjenza kbira ġol-ħabs, ġifiri dawn l-ħabs huwa id-dar tagħhom pratikament. Dawk ovvjament meta daħlu l-ħabs ma kellhomx problemi, daħlu f'post li għal.
So hemmx il-fear of the unknown.
Eżatt, ma kellhomx xi anzjetajiet kbar, anzi pjuttost kien hemm min qal isma jien kważi kważi l-ħabs ħassejtni aħjar meta dħalt minn meta kont barra. L-impatt ikrah kien fuq il-persuna li qatt ma daħlet. L-ewwel impatt huwa ġeneralment ikrah. Għax inti diħel f'post ma tafx ir-regoli, trid titgħallem ir-regoli. U isek dak hemmhekk eħe dak hemmhekk għandek impatt ikrah speċjalment
l-ewwel. Libertà ta' ħafna affarijiet
u l-ewwel ġranet, l-ewwel ġranet huma delikati ħafna. Allura hemmhekk kien hemm ħafna ħsibijiet korroħ, ħsibijiet negattivi, però mbagħad ġeneralment isek tidra u isek tadatta. Ovvjament hemm differenza bejn il-priġunier li jkun dak li ngħidulu streetwise jew anke streetwise jew ankella middle class, ġifieri li jisu jaf il-please u thank you ngħidlu jiena, għax dak imorru aħjar. Għax ovvjament, inti meta tapproċċa l xi ħadd b'mod edukat, il-persuna hemm iżjed ċans li tikkopera u tgħinek. Milli dawk li daħlu l-ewwel darba forsi naqra raffi u jishom minflok jitolbu jordnaw. Hemmhekk għandek reazzjoni ħażina li hija ovvja tax jekk xi ħadd jiġi fuq
iċertu
eżatt, jinqisni ninġibet u lura jekk xi ħadd jiġi arroganti fuqek tinti tinġibet. Allura kien hemm ġifier kien hemmhekk minn li daħal il-ħabs li qal speċi okej tajjeb wasalt id-dar oħrajn li llammi fejn ġejt. Mbagħad waqt is-sentenza ġeneralment isna rajna li n-nies jikkalmaw għax jadattaw ġimin ma kienx qed jadatta jibda jadatta s-sitwazzjoni, forsi tirrassenjaw kol xi ftit ruħek u tgħid isma' jiena jekk irrid noħroġ minn hawn, irrid nagħmel xi ħaġa. Mbagħad ovvjament meta marru r-rajz hija kompletament differenti ankuma jitkellmu li hija xi ħaġa pożittiva li hija xi ħaġa li lilhom qed tgħinhom ħafna u li issa qegħdin f'pożizzjoni ħafna aħjar. Però nagħmel kien hemm min tkellem fuq isma' mnalla dħalt meta dħalt, mnalla ma dħalx qabel kważi għax kont f'post veru ħażin. Ġifieri jekk dak li jkun ikkommetta reazz, speċjalment meta jkun taħt l-influenza tad-droga, u jidħol mal-ewwel il-ħabs ħafna drabi l-impatt kien ħafna iżjed negattiv minn persuna li orajt meta kien taħt l-influenza tad-droga għamel ir-reat. Imma dan biex daħal naqra l-ħabs isu jilħaq jikkalma u forsi jikkontrolla wkoll naqra l-addiction. Tiegħu ġifieri hemm ħafna isu aspetti.
Kważi kważi nasbu il-perċezzjoni hija bil-kontra. Ġifieri inti laħqu ikkalmaw u mbagħad daħlu l-ħabs kważi tajt li kienet iktar
iżjed pożittiva. Għax inti l-ħabs huwa post negattiv. Issa jekk ikun issek tħossok id-dar jew le, ma xort huwa post negattiv, mhux post sabiħ il-fatt li inti qiegħed magħluq ma tistax tagħmel li trid, ma tistax toħroġ fejn trid, ma tistax toħroġ ma sa tagħmel speċi inti anke biex jinnaf biex tmur tinħasel, trid titlob il-permess, inux mhux
taqbad. Jiet manis li ovvjament ma żilx li tqogħod.
Eżatt, u mbagħad dik il-fatt li s-soċjetà qed taraq veru negattiv, jiġifieri kważi kulħadd. Jekk naħseb inżaqsi, jekk imur barra u nibda nsaqsi n-nies, kulħadd ħajjgħid li jekk ngħidu l-priġunier x'taħseb speċi huwa li tkun priġunier huwa pożittiv jew negattiv, naħseb ħadd ħajjgħid li negattiv.
Fuq dan il-punt din ħarġet mill-intervisti li l-effett li kif ħarġu li hom in-nies jew
as such ma saqsejniex imma ħadd ma semmija li ħassu l-unika isu ħaġa li semmgħu kienet li huma ħassuhom iżjed. Issa l-qedin barra u qedin fil-soċjetà issa japprezzaw iżjed il-libertà. Huma konxi li hemm nies li qed jagħtuhom ċans, però ma ħarġitx li isu jaraw.
X'element ta' stigma ma ħarġ?
Ma le ma tantx ma ħarġ, però aħna ma saqsejt ma morniex fuq dik, għax ħana ma aħniex interessati jassax fuq ir-reintegration tagħhom, aħna iżjed fuq l-istat mentali li qegħdin fih. U ħadd ma tkellem fuqha, jiġifieri il-questions kienu veru open ħafna ta' ma kenniex kien erba' domandi u ma għidli kif tħossok, għidli ġifieri affarijiet veru kważi vagi ejja ngħidu hekk. Tista' tirrispondi kif trid, però ħadd ma ħriġha.
Interessanti, jisu taħseb li l-element ta' stigma ta' għandu effett anka eventualment biex forsi jfittxu xogħol, eċċetra.
Inti ġiet isli, aħna kellna ġiex tipi ta' priġunieri, dawk li kienu ilhom nara li marru r-rajza allura kienu qed jaħdmu. U hemmhekk ħareġ il-fatt li huma grati li xi ħadd qed jafdhom u qed jagħtihom opportunità oħra. Però ma qalux speċi fuq in-negattività, kienu iżjed f'pożittivi. U meta għandek dawk li kienu għadhom ġejjin il-programm, dawk ma jkunux qed jaħdmu.
Dawk għadhom iwasslu ħajbdew il-programm.
Dawk qegħdin jippruvaw ishom isibu fihom naqra qabel ma jibdew.
Riċerka interessanti li ovvjament kif konnet ngħidu s-saħħa mentali naħseb hija waħda importanti. Ġifieri inti qed tinna wkoll li ħadd twassal li eventwalment l-għandha ħawa li l-policy maker juża b'xi mod.
Eżatt, almenu ħafna drabi il-policy maker li hu l-politikant ukoll irid il-voti tan-nies ovvjament, jridu di tifhimha din hija verità mbagħad speċjalment f'Malta meta għandna soċjetà daqshekk żgħira u kollox jimpatta fuq il-vot l-aħħar mill-aħħar. Allora ħafna drabi il-politikant ma jkunx daqshekk ħerqan li jagħmel xi ħaġa l-priġunieri għaliex għax jibża li l-fija tas-soċjetà taraħ fin-negattiv. U din nifmuha ta' ġieli dik tifhimha jiena din riċerka nixtieqha però kemm is-soċjetà ġenerali tifhem li jisma' għandna nies hemmhekk li nistgħu forsi b'xi mod ngħinu u li ma nagħmlux li żball li naħsbu li kull priġunier ħajjibqa' għal ombru l-ħabs. Għax ħadd ma ħajjibqa' għal ombru l-ħabs, ħlief ftit eċċezzjonijiet, ġiri dawn fl-aħħar mill-aħħar dawk ħajħorġu. U jekk joħorġu jkunu b'dik l-istess rabja u b'dik l-istess negattività li daħlu, dawn ħajjarġgħu jagħmlu reat ieħor minn ħajsofri s-soċjetà. U fl-istess jiġifieri hoping li għandek il-soċjetà li tapprezza ftit ieħor is-sitwazzjoni u l-politikant li jiġbor u jew speċi isu jieħu l-idea ta' isma nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra.
Ew naħseb dan il-link huwa importanti li dak li jiġri minn nies li ħajħorġu mill-ħabs għandu impatt fuq is-soċjetà ġifieri li naħsbu li huma u aħna. Ma tantx triġi.
Le, ma.
Aħna katina, ġifiri.
Eżatt, għax illum ġewwa għadha barra, ġifiri.
Ċiri anka l-idea li ma ninvestux forsi fil-priġunier, fil-ħabs, għax dawk qegħdin hemm ġew u aħna aħjar ninvestu fin-nies ta' barra. Ma tantx triġi, ovvjament again, kif qed ngħid.
In all fairness, irridu ngħidua, sar ħafna investiment fil-ħabs, ġifieri mhux qed ngħid li ma sarx. Imma ovvjament qatt mod biżejjed. U fħabs fil-komunità, għax dak li ju jisek tista' tsejjaħlu ir-rajz, hemmhekk ma tantx ma tantx isir daqshekk investiment u wieħed ukoll jifhem u wieħed japprezza li ħadd ma jrid ħabs wara bibu. Ġi anzi, però mbagħad mill-esperjenza tal-belt, in-nies fil-bidu hekk kien hemm naqra inkwiet u speċi sma qed ġibu l-priġunieri hawn. Imma issa n-nies ittrankwillizzaw ruhom ġi m'għadhomx daqshekk inkwitat jew anzi pjuttost naħseb daħlu fil-komunità Beltija.
Interessant forsi rriferk oħra tal-integrazzjoni fil-komunità tal-belt.
Eżatt, ekku.
Grazzi ħafna għadda il-ħin, Sandra, grazzi tal-li l-għajt l-istadina
tal-għana
biex propju n-diskutu il-riċerka tijak. Jina mandi xejn xnejdilkom li f-ningrazzjakom tal-li inaqattu maħna għal-ġimuħra u nil-taqaw il-ġimandiħla. Grazzi.